habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 4 bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qoysas hor leh oo ka soo barakacay abaaraha dalka ka jira oo soo gaaray duleedka magaalada muqdisho.
annakoo asalba dhibano ah waxaan haysana aan jirin, masquulna aan haysanin, biyana aan haysanin, wax badar la dhahana weligayna ayna soo gelin. Haddana waxaa nagu soo barakacay qaxootiyo tiro badan oon guri lahayn, oo waxna aan u tari karin, oon hal habeen bariisin karin. aan nagu soo duldaatay dadkii bannaanka ay wada daadsan yihiin, baad iyo biyo waxay haystaan ma laha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha guurtida ee Soomaaliland oo ka hadlay khilaafka ka dhex taagan axsaabta siyaasadda.
annagii isku daynay axsaabtan saddexdan xisbi ee had iyo jeer isku taagan in bal wax laga qabto waa buhaydi, laakiin waxbar nooma qabsanin. ayaan idiin sheegay arrintii way taagan tahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya iyo saamaynta xasaradaha dunida.
waxaa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaarilahayd isku filnaasho dhaqaale. sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yar ama kuwa dhexe. taasi waxay naga caawinaysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka in lagu soo saaro dalka gudihiisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki maxamed ayaa danjire maxamed alamin suef oo u dhashay comoros u magacaabay ergigiisa gaarka ah ee soomaaliya iyo madaxa howlgalka kumeelgaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya ee admis loo soo gaabiyo. wixii ka horreeyay magacaabistan wuxuu ambasador suef ahaa madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka xasilinta isku dhafka qaramada midoobay ee maali ee munusma loo yaqaano. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee comoros danjire suef ayaa sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa xafiiska gobolka ee howlgalka isku dhafka ah ee midowda afrika iyo qaramada midoobay ee darfur. isagoo gudanaya waajibaadkiisa, danjire suef waxa uu sii wadi doonaa xiriirka dhow oo joogtada ah oo uu la yeesho dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo danayaasha kale ee soomaaliyeed ee taageeraya hirgelinta qorshaha kala guurka ee soomaaliya iyo geedisocodyada ballaaran ee dowlad dhisidda soomaaliya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa bishii abriil ee sanadkan dalka ka eriyay wakiilkii hore ee qaramada midoobe ee wakiilkii hore ee midowda afrika ee soomaaliya ambasador francisco madeira, isagoo ku eedeeyey inuu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa islamarkaasina aan dalka laga rabin. sarkaal ka tirsan dowladda ciraaq ayaa sheegay in shaqaalaha baarlamaanka ee dalkaasi ay hadda maanta ah dib ugu soo laabteen shaqooyinkoodii markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii bishii juulaay, oo ay taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ah muqtada sadr ay xoog ku galeen xarunta sharci dejinta. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka baarlamaanka maxamed al halbusi uu soo jeediyey ajende fadhi wadatashi qaran ah kadib ismariwaa siyaasadeed oo dalkaasi ka taagnaa muddo 11 bilood ah, kaasi oo dhaliyay isku dhacyo ay dad ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay caasimadda baqdaad. sarkaalkan u hadlay baarlamaanka ciraaq oo isagoo aan magiciisa sheegin u waramay wakaaladda wararka a f p ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha baarlamaanka ay shaqada ku laabteen kadib markii amaro ay ka soo baxeen habeenkii xalay. waxaana uu intaa ku daray in shaqadii baarlamaanka la hakiyey tan iyo markii ay bannaanbaxayaashu gudaha u galeen xaruntaasi baarlamaanka ayna la wareegeen. bannaanbaxayaasha ayaa talaadadii ka baxay dhismaha baarlamaanka kadib markii muqtada sadar uu sidaasi amray, waxaana taasi ay timid kadib 24 saac oo rabshado dhacay ay isagu hor yimaadeen taageerayaasha sadar iyo ciidamada ciraaq iyo kooxaha ay iiraan taageerto oo isku dhinac ah oo ay ku dhinteen 30 ka mid ah taageerayaasha wadaadkaasi. ugu dambeynna markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku soo xirtay Israa'il, taasi oo imaanshihiisii ugu horreysay ee markab noocan ah ee muddo 10 sano ah ka badan dalkaasi soo gaara, iyadoo xiriirka xulafada Maraykanka uu soo hagaagayo kadib markii khilaaf xooggan oo la xiriira qadiyadda Falastiin uu hareeyey xiriirkooda. markabka Kelmaris ayaa wuxuu ku soo xirtay dekedda Haifa sabtidii isagoo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada NATO ee badda Mediterranean-ka, sida uu sheegay sarkaal Turkisha. Sarkaal u hadlay Israa'il ayaa sheegay in Ankara ay u gudbisay codsi horudhac ah oo ku aadan in shaqaalaha markabka inay ka soo degaan xeebta. mas-uul ka tirsan dekedda Haifa ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga uu ku soo xirto tan iyo 2010-kii, markaas oo xiriirka laba geesoodka ah uu burburay kadib markii Israa'il ay weerartay koloniyo gargaar oo Falastiiniyiin ah oo isku dayay inay jebiyaan go'doominta lagu hayo marinka Gaza. 10 qof oo Turkish ah ayay ciidamada badda ee Israa'il ku dileen dhacdadaasi. labada dal ayaa u jihaysay inay hagaajiyaan xiriirkooda bilihii lasoo dhaafay, waxaana la filayaa inay dhowaan soo magacaabaan safiiro labada dal u kala matala. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay, dalka Kenya ayaa laisku diyaarinayaa go'aanka la filayo in maalinta berita ah ay maxkamadda sare go'aan kaga gaarto muranka ka taagan doorashadii madaxtinimada ee la qabtay 9-kii bishii hore ee Agoost. gudoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleystay hogaamiyaha xisbiga UDA William Ruto, islamarkaasina ah madaxweyne ku xigeenka dalkaasi. hase yeeshee waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa berri oo isniin ah go'aan ka gaari doonta inay taageerto ama ay laasho natiijada lagu muransan yahay ee doorashadii madaxweynaha ee bishii hore ka dhacday dalkaasi, waxaana xukunkaasi si weyn looga sugayaa maxkamadda dal ay horey uga dhaceen rabshado la xiriira doorashada madaxweynaha. maxkamadda oo ka kooban 7 garsoore ayaa go'aankeeda soo saari doonta 3 maalmood kadib oo dood afka ah toddobaadkii hore ay iskaga hor yimaadeen qareenada u doodaya William Ruto iyo Raila Odinga iyo kuwo kale oo difaacaya guddiga doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo u tartamaya doorashadiisii 5-aad ee madaxweynenimada Kenya ayaa sheegay in guusha ciriiriga ahayd ee madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ay ka dhalatay wax isdabamarin baahsan. 4 ka mid ah 7 xubnood ee guddiga doorashada ayaa diiday natiijada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada iyagoo sheegay in tirinta codadka ay tahay mid mugdi uu ku jiro. maxkamadda sare ayaa taariikhda Kenya markii ugu horreysay baabi'isay guushii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka gaaray Odinga doorashadii 2017-kii sabab la xiriira qaladaad ka dhacay doorashada, waxaana Kenyatta uu markii dambe ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd, taasi oo uu mar kale qaadacay Odinga. ilaa 100 qof ayaa lagu dilay isku dhacyo la xiriira doorashada sanadkaasi. mudaaharaadyo muddo kooban socday ayaa ka dhacay dhowr goobood oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Odinga kadib markii 15-kii Agoost uu gudoomiyaha guddiga doorashada ku dhawaaqay in Ruto uu ku guuleystay, balse Odinga ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay nabadda ilaaliyaan iyada oo Kenya ay xasilooni ka jirto tan iyo xilligaasi. xanaaqa taageerayaasha ayaa inta badan ka dhaca dhinaca online-ka, halkaasi oo Odinga iyo xisbiga Ruto ay isku weerarayaan baraha bulshada iyadoo qolo kastahi ay guusha sheegareyso. Odinga oo uu doorashadan ku taageeray madaxweyne Kenyatta oo muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa ku eedeeyay kooxaha u shaqeeya Ruto inay jabsadeen qalabka uu isticmaalo guddiga, ayna muuqaalo been abuur ah ay ku beddeleen kuwii dhabta ahaa oo muujinaya foomamka natiijada goobaha codbixinta, taasoo kordhisay tirada codadka William Ruto. Odinga iyo afarta xubnood ee ka tirsan guddiga doorashada ee diiday natiijada lagu dhawaaqay ayaa sidoo kale ku eedeeyay guddoomiyaha guddiga Wafulu Jabukati inuu ku xadgudbay sharciga doorashada isagoo si hal dhinac ah u fuliyay tirinta codadka oo uu ku dhawaaqay natiijadana. Tirada codadka rasmiga ah ayaa muujinaysa in Ruto uu helay 50.49% taasoo ku filan in uu ka baaqsado wareeg labaad oo doorasho ku celis ah. Ruto iyo Jabukati ayaa diiday dhammaan eedahaasi, waxaana kooxda qareennada ee Ruto ay ku gacan seereen sheegashada Odinga iyagoo ku tilmaamay xeelad aan lahayn cadeyma la taaban karo. Go'aanka maxkamadda ayaa noqon doona mid kama dambeys ah. Haddii ay baabi'iso natiijadu, waxay noqon doontaa in muddo 6 maalmood ah lagu qabto doorasho cusub.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Iyadoo weli dalka ay ka jiraan abaaro ba'an iyo cabsi laga qabo macluul ayaa waxaa weli soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho, dad ka soo barakacaya deegaanadoodii waxayna raadinayaan gargaar ay ka helaan dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka. Dadkan ayaa sheegaya inay jiraan qoysas kale oo soo socda. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duruufo adag oo dhinaca nolosha ayaa waqtigan la soo gudboonaaday qoysas badan oo maalmihii ugu dambeeyay ka soo barakacay gobollada dalka ay abaaruhu ku dhufteen, kuwaas oo iminka ku dandaraysan xeryo barakac oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo ay abaaruhu ka galaafteen xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen ayaan haba yaraatee haysan waxyaabaha nolosha asaasiga u ah sida cunnada iyo biyaha. Goobaha ay qoysaskani soo gaareen ayaa waxaa ka mid ah degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Faadumo Cabdi waa horjoogaha kaamka ay dadkani ku soo barakaceen.
Dadkii u soo barakacay tiradooda waa tiro aad u badan, ilaa ay 150 qoys ay gaarayaan. Dadkaasoo iskugu jir waayeelo, caruur, islaamo xaamilo ah oo banaanka aan joogi karin, qabowga aan joogi karin, dad naafaha ku jiro, dad kalena wadada ay ku soo jiraan iyaga naftooda sidee noo sheegeen. Dadkaasoo kale mid baay iyo bakool ilaa iyo gado abaar iyo waxaa soo kicisay iyo maaragtay iyo rafaadii soo sheegteen waa soo carareen. Intay yimaadeen biyo ma haystaan, baad ma haystaan, anay ugu soo qaxeen. Ana de maamo kaam qaxooti horjoog u ahaahay, waxaan gacan ku haaya maleh. Ilaahay wuxuu maaragtay noo keenay nisaaki waa siinay oo gacanta aan ku haynay. Gabdhaha dariska waxay isku soo aruuriyeen, nisaaki loo kariyey, bariiska ku saaran dadaa u soo aruuriyey, waa loo kariyey. Gogol maleh, hooy maleh, musqul maleh, guri maleh, wax loo haaya maleh. Waxaan rabnaa Ilaahay ku sikow maaragtay hay-adaha dowladda sharafta leh, ugu horreeya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, in loo fidiyo gargaar bini-aadanimo, loo sameeyo hooy, loo sameeyo masquul. Caafimaadka ugu muhiimsan, caafimaad maleh masquul maleh, hadday caafimaad jirin maar, hadduu masquul jirin caafimaadka uu liidanayaa wuu liitaa caafimaadka. Waxaan rabnaa insha allah in gargaar degdeg loo soo fidiyo.
Xeryaha barakac ee qoysaskan cusubi soo gaareen ayaa waxaa ka mid ah kaamka Maslax oo ku yaala deegaanka Garis Baaley oo uu horjooga ka yahay Ciise Maxamed Cabdi, waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatada ay qabaan barakacyaasha kaamkaasi ku sugan.
Barakacyaal cusub ayaa noo yimid muddo 3 bilood nala jooga. Barakacyaashaas oo ka yimid gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Kurtuwaarey, tuurooyin ku dhowdhow. Tuurooyinkaas oo ay ka mid tahay sida Garaawlaay, Aflaw, Dhaayaney, Moroqmaal iyo tuulooyin kale, kuwaasoo 3 bilood ka horna soo gaaray annagoo awalba iska dhib duruufaysnayn noo yimid oo ilaa adeys nala jooga. IDB-yadaas ama barakacyaashaas kuwa hore iyo kuwa dambeba wax kaalma ama daryeela ay heleen ma jiraanin. Saas daraaddeed waxaan rabaa dowladda Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha samafalka ah iyo cid kastoo yacni wax ka qaban karta duruufahaas bani aadamka, iyadoo hadda dhibaatooyinka meesha jira, wax kastoo bashar bani aadam uu ku noolaan karo ay u baahan yihiin, ay ugu horeeyaan cunnada iyo biyaha, sida daawada, musqulaha, wax kastoo bashar uu ku noolaan karo waxay haystaan ma jiraan. Marka waxaan rabaa in dadkaasu lala soo gaaro kaalmo bani aadanimo dhan walba ah in lala soo gaaro. Haddii barnaamijkan haddeer saad ay joogto aysan aan waxba laga qaban, waxay isu bedeli doontaa macluul. Caruurtii iyo dadkii tabaaraysnaa awalba in ma garanaysa markaas geeri ay ka timaado maas.
Barakacyaasha dhowaangalka ee ka soo barakacay abaaraha dalka ku dhuftay ayaa waxa ka mid ah qoys ka yimid deegaanka Buulo Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaan kasoo guuray deegaanka Buulo waxaan halka aan ku suganahay muddo hal bil ah. Waxaan wataa xaas, waxaan wataa hooyaday, waxaa ila socda aabahay waayele. Qof waayela inta la keenay xanuunkiisii dhibkiisii waa dareemi kartay. Ilmana qof wata. Dowladda waxaan ka codsanaynaa dowladda Xaashi Sheikh, waxaan ka codsanaynaa ninka loo magacaabay gudiga abaaraha inuu annaga na soo fiiriyo. Annaga waa u baahanahay dad. Maanta waxaan usoo guurnay dowladdii Soomaaliya, taladii weyneedan hoos fadhinaa, calankii weynaa hoos fadhinaa. Dowladdii iyadoo joogta haddana na soo gaari karta in baahi loo dhammaado laga fiican yahay. Waxaan ka codsanaa dhammaan hay-adaha adduunka, ha noqoto NRC, ha noqoto WFP, ha noqoto SEF, in ay mala soo gaaraan, ha noqoto biyo, ha noqoto badar, nolosha wax ugu fiicnaa waa intaas.
Qoysaska barakacayaasha cusub ee dhowaangalka ayaa culays ku soo kordhiyey kuwii hore u deganaa xiliyaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho, waxaana jirta hoyla-aan, cunno yari iyo ciriiri baahsan oo ka taagan kaamamka duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan ku noolahay dallada Maslax, muddo badanaana joognaa. Annagoo asalba dhibana ah waxaan haysana aan jirin, mashquulna aan haysanin, biyana aan haysanin, wax badar la dhahana weligayna ayna soo gelin. Haddana waxaa nagu soo barakacay qaxootiyo tiro badan oon guri lahayn oo waxna aan u tiri karin oon hal habeen bariisin karin. Aa nagu soo duldaatay dadkii bannaanka ay wada daadsan yihiin, baad iyo biyo waxay haystaan ma laha. Qofka adoo caawo ilaahay koom badar hataa u hela jirgaanka biyaha 2,000 shilinaa la gadaa, 2,000 shilin ma la awooda. Mashquul ma leh, biyana ma leh, gurina ma leh. Anaka buushushkeena horaan iskaaga jirin, laakiin dadkii barakacyaalkaayo hadda soo barakacaya aada u dhibana dhibanayaal eh. Bannaanka dhooban geeday maalinta hargelayaan, habeenkiina xooshado oo cala geedo oo xooshado homaryo lagu dudaboolaya, dhaxanta laga hoos galaa, xagaaya sanadkan oo dhan qulqulaay. Wax ilaahay uuna soo galayna ma laha, waxna noola keenayna ma laha. Hay-adaha samafalka eh, dadka islaamka eh, dowladda muslimiinta oo dhan waxaan doonaynaa irsaaqada Allah kafaalo qaada, laakiin ayakiina wax Allah waxay noo awoodaan. Marka midda ugu horeysa oo ugu dhib badan oo hadda noo daran waa cunnada iyo biyaha.
Duleedka magaalada Muqdisho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ku soo badanaya barakacyaal cusub oo ka imanaya meelaha ay abaaruhu aadka u saameeyeen, waxaana jirta in dadkani aanay weli soo gaarin wax kaalmo bini-aadminimo ah oo xaaladda noloshooda wax ka bedeli karta. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa maanta ka hadlay baaxadda abaaraha ka jira gobollada Somaliland, wuxuuna sidoo kale soo hadal qaaday khilaafka ka dhex aloosan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah. Warbixintanna waxaa ka soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha guurta ee Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo gudoominayay fadhiga maanta ee golaha guurta ee Somaliland ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horreysay khilaafka siyaasadeed ee Somaliland ka jaagan ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani. Gudoomiye Saleebaan ayaa carabka ku dhuftay in ay arrinta galeen, laakiinse aanay arrintaasi waxba uga soconin sida uu hadalka u dhigay.
Annagii isku daynay xisaabtan saddexdan xisbi ee hadiyo jeer isku taagan in bal wax laga qabto waa buhabuhayni, laakiin waxba nooma qabsoomin. Eeyaan idii sheeg arrintii way taagan tahay, xisaabtuna haddaana iyagu isu calool hufnaan oo calool warsan oo wada hadlin war maxaynu yaallaa, maxaa xala odhan waxayna tahay waxba qabsoomi maaya. Iyagana aan u ducayno inay caloolshaysu furaan oo wada hadlaan, inaguna waxaanu la qaban karna la qabanno, waayo khilaafka axsaabta galaa talka wuu camimaya.
Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha guurta ee Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu isdul taagay baaxadda abaarta ka jirta geeska Afrika iyo saameynta ay dadka iyo duunyadaba ku leedahay.
Anaa golahana ugu weyne weligeed abaartan oo kale inama soo marin, weligeed maaha intaba dheer, lamid maahay intaba dheer. Galbeedku saaba uma dareemin meel Soomaali hal taba taagan yahay oo aan abaari ka dhicin ma jirto. Inaan nageeye ilaa Kenya, ilaa meel walba bariga galbeed meel bad qabtaa ma jirto. Xoolii leedee dadkuna waa caataysan yahay, xeryaa qaa'im badani gasa sida ducadana ducayna nuun aan falna ku daro falintaynu isu nimaadno beeluna ashiriya dowladduna ha isku noqoto, war maxaynu ka yeelnaa arrintaasu? Reeg wax ma qaban kari waayo, raashin wax loo qurqur dad wax la siisiyaa way jiraan oo la quuda meesha kuma filla xintaas waa arrin xal u baahan adduunu qaysanayaa arab balaa dhegaha inaga xidhatay adduun weynaa dhaama dhegahay wallaahi xidhatay adduun weynaha dhaama mana ay xoolalaa ee waxba waanay
Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Mahadsanid Qadar markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdi Aziz Axmed Barro
nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Todobaadkan waxa idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdulcasiis Barrow ah, waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliya uu u nuglaado isbeddelada adduunka ka dhaco iyo markay xaaladda soo kordhaan in si weyn looga dareemo suuqyada Soomaaliya. Waayadii ugu dambeysay waxaa aad u kacay maciishada iyadoo tan dhibaato badan ay ku hayso qoysaska danyarta ah ee ku nool gudaha dalka. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti iigu ah Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo ka mid ah aqoonyahannada ku nool magaalada Muqdisho ee bartay cilmiga dhaqaalaha sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Soomaaliya. Axmed Qadar Cabdi Jaamac ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan wax ka weydiiyo Soomaaliya iyo xaaladda dunida ay ku jirtay marka aad fiiriso xaaladdan annaga ku suganahay dhaqaalaha dalkeena iyo nolosha Soomaalida markii aad ku fiiriso sida cilmiga dhaqaalaha oo kale maxaa kaaga baxaya xaaladda lagu jiro maxaa lagu tilmaami karaa
waa maasantahay markaan fiirino xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo kan Soomaaliya waxaan rabaa in bulshada aan la wadaago Soomaaliya dhaqaale ahaan dunida waxay ugu jirtaa wadamada dakhligoodu aad ku hooseeyo oo xagga horumarka markii laga fiiriyo taasina waxaa sabab u ah in wax soo saarka gudaha Soomaaliya uu aad u hooseeyo maadaama uu yahay cabirka lagu qiimeeyo dhaqaalaha iyo waddanka inta uu leeyahay heerkiisa dhaqaalaha. Dunida adduunka xilligan la jooga waxaa ka jira culaysyo. Culaysyadaas oo ay ka mid ahaayeen karoonihii, dagaalka Ruushka iyo Ukraine, iyo arrimo kaloo loo yaqaano geopolitical crisis oo saameyn ku leh wadamada adduunka. Wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo dakhligoodu aadka u hooseeyo ama lagu tiriyo wadamada faqriga ah xilligan la joogo waxaa ka jira dhaqaale xumo. Inkastoo dunida oo dhan uu jiro culays dhaqaale, laakiin wadamada uu aadka u saameeyey waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo wadamada ku levelka ama ku darajada xagga horumarka dhaqaalaha marka laga fiiriyo. Adduunka waxyaalaha ka jira oo Soomaaliya ka jira xilligan waxaa ka mid ah sicir bararka oo qof kastoo Soomaaliya uu dareemi karo, gaar ahaan raashinka. Waxaa kaloo culays uu ka jiraa shidaalka, gaaska iyo waxyaalo badan oo saameyn uu ku leeyahay gaaska iyo shidaalka. Marka waxaan dhihi karnaa Soomaaliya xilligan la joogo, maadaama dunida uu culays ka jiro, Soomaaliyana waxaa ka jira culays dhaqaale oo ay dadku inta badan gaar ahaan ay hadda dareensan yihiin oo keliya sicir bararka iyo waxa la xiriira.
Waa gartay dhowaan waxaad qortay maqaal ku saabsan nuglaashiyaha dhaqaalaha Soomaaliya, weliba xaaladaha adag markay dunida ay wajahayso oo kale, iyadoo Soomaaliya COVID-19 sidaas sheegtay dhaqaalaheeda uu saameeyey, sidoo kalena dagaalka Ukraine uu saameyn ku yeeshay wadamo fara badan oo gargaari jiray Soomaaliya abaaray wajahaya sida wadama Maraykanka oo kale meelo ka mid ah abaaraha laga sheegay, Yurub oo kale wabiyadii qalalay, carabta oo kale meelo ka mid ah ee saameyn bay Aasiya ku yeelatay. Xaaladda dunida hadda ka dhacaysa iyo nugeelka Soomaaliya ka jira marka aad fiiriso, saameyn kale miyay ku sii yeelan kartaa dalka arrimaha soo kordhay?
Adduunka 10 sanaba waxaa ka dhacay dhacdooyin waaweyn oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasad iyo mid bulshaba reebay. Wadamadana inta badan dhibaatooyinka dhaca saameyn ayay ku yeeshaan
laakiin xaggan gulaashaha ma kilafiyay. Soomaaliya xilligan la joogo dhaqaaleed wuxuu aad ugu nugul yahay dhibaatooyinka dunida ka dhaca. Tusaale haddaan usoo qaadano karoonihii adduunka xayiraad badan, wadamadu safaradii, isku socodkii dadka iyo dhaqaalihiiba wuxuu galay hakad. Waxaa kaloo dhacdooyinkii dunida ka dhacay ee hadda socda ka mid ah dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. Dhacdooyinkaas iyo kuwa la midka ahba saameyn dhaqaale ayay keenaan. Marka Soomaaliya markii la fiiriyo oo qiimeyn lagu sameeyo, shakhsiyan maqaalkii aan qoray waxaan uga hadlay in Soomaaliya ay u nugushahay dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliya banaankeeda ee wadamada deriska ah iyo dibaddaba. In ay na saameeyaan waxaa sabab u ah saddex arrimood oo muhiim ah. Midda koowaad, dhaqaalaha Soomaaliya xilligan wuxuu ku tiirsan yahay waxa dibadda ka keensan. Tusaale kale, sanadkii 2020-kii waxa dibadda aan kasoo dhoofsanay waxay ahayd 4 bilyan, wixii annaga aan dhoofinana waxay ahayd 545 milyan. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa in waxa aan soo dhoofinayno dibadda aan ka keensanayno oo raashinka, teknolojiga, qalabka dhismaha, dharka ay ka mid yihiin, waxay saddex mar ku jibaarmayaan waxa annaga dibadda aan u dhoofinayn. Meeshaas waxaa ka dareemaysaa markasta culays uu ka dhaco dunida, gaar ahaan wadamada aan wax kasoo dhoofsano, saameyn ayaynu u yeelanaysaa. Taasi tusaale waxaa u noqon karo shidaalka. Dagaalka Ruushka iyo Ukrain markuu dhacay, Soomaaliya wuxuu aad u saameeyey shidaalka. Shidaalka dagaalka Ruushka iyo Ukrain koor, halkii liitar wuxuu ahaa wax ka yar $1, maantana wuxuu ka badan yahay $1 ayuu ka badan yahay. Saliid cadeeda lamida, ama Soomaalida u yaqaanaan saliidda cuntada lagu karsado, saliidda dagaalka Ruushka iyo Ukrain koor wuxuu ku lahaa saameyn xooggan. Tusaale haddaan usoo qaato, caaga saddexlaha ee saliidda cuntada Soomaalida ay ku karsadaan, ama dhankan koonfurta loo yaqaana saliid cadeeda, caaga saddexlaha ama saddex liitar qaadka wuxuu ahaa $3 iyo bar wax ku dhow, maantana $7-$8 ayuu gaaray. Marka waxa dibadda ka keensanayna, maadaama dibadda ku tiirsanahay, saameyn ayuu ugu yeelanayaa wax kastoo dunida ka dhaca. Laba, waxaa sabab u ah dakhliga dowladda 50% wax ku dhow waxaa taageero beesha caalamka. Marka wadan kastoo Soomaaliya wax siiya, haddii dhaqaalihiisa ay dhibaato ku imaan, wuxuu yareynayaa wixii Soomaaliya uu siinayo. Midda saddexaad ugu muhiimsanna waxay tahay, dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay xawaaladda, lacagaha Soomaalida dibadda ay kasoo diraan. Marka haddaan soo isku keeno ama aan soo koobo, in dhaqaaleheena uu aada u jilicsanaado, wax kastana aan u nugulaano, waxaa sabab u ah wax soo saarkii gudaha oo aada u hooseeyo, taasaana keenaysa wax kastoo dibadda ka dhaca inay saameyn ugu yeesho.
Qudheeda waxaa wax la iska weydiin karaa wax soo saarka dalkeena uu hoos u dhaco amaba uusan hoos kobac badan uusan samayn, laakiin waxaan jeclahay dhinaca dhagaystayaasha inaan markan u bayro.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Abduqaadir Kuule. Axmed, waxaan weydiin lahaa maciishada kor u kacaysa ee ganacsiga dhex jirta, ma ganacsata Soomaaliya gudahood keligood miya, mise wax adduunka dhan ka jira global ah waay?
Waxay ila tahay sicir bararka laba u kala qaadeyna, waxna waa wax gudaha Soomaaliya ka yimid, waxna waa dibadda. Sicir bararka hadda Soomaaliya ka jiro xilligan inta badan waxaa sababay culayska dhaqaale ee dunida ka jira oo uu sababay cudurka koroonaha iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. Tusaale haddaan usoo qaato, markii horena waan ku bilaabay saliidda cuntada lagu karsado, Soomaaliya waxay ka keensadaan inta badan Maleeshiya iyo Indonesia. Marka haddii culays uu ku imaado Indonesia, waxay sababayaan, waxay keeni kartaa inuu kor u kaco qiimaha saliidda, waxaana sabab u ah dowladda Indonesia oo ah waddanka ugu badan oo saliidda cuntada lagu karsada dhoofiya, nooca Soomaalida ay isticmaalaan, waxay go-aan ku gaareen in ay yareeyaan waxay dibadda u dhoofinayeen. Marka saameynta meeshaas ayay ka imaatay, laakiin muhiimadda waxay tahay xilligan la joogo sicir bararku ganacsatada Soomaalida qayb inay ka yihiin waa suurtagal, oo arrimo badan way jiri karaan, laakiin xilligan la joogo sicir bararka waxaa qayb weyn ka ah isbedelada dhaqaale ee dunida ka jira. Laakiin Soomaaliya waxaa gaar u ah oo sicir bararka sii xoojinaya qarashaadka ganacsiga gudaha oo aada u xoogan, sida ijaarka, korontada, shaqaalaha, iyo qarashaadka kale ee ganacsatadu ay bixiyaan. marka taas ayaa keenayso in sicir bararkii uu sii uu zaa'id ku noqdo soomaaliya. Laakiin xilligan la joogo dunida oo dhan sicir barar ayaa ka jira.
Ijaarka iyo korontada ayaa soo hadal qaaday. Waxaa jiray kulan ay yeesheen shirkadaha dabka bixiya ee Soomaaliya oo ay lacag yar ku kordhiyeen sidii hadalka ugu dhigaan iyaga qiimaha korontada maadaama shidaalkii dunida uu qaali noqday. Xaaladahan oo kale marka la fiiriyo ay soo kordhaan, sidee bulshooyinka caalamka dhaqaale ahaan u fakaraan? Maxaase maanta Soomaalidaad se leedahay ogaal nooca ay ka haystaan la sidii karaa xaaladda hadda jirta? Ma lagu baraarugsiyo baraarug weyn ma la qabaa?
Markii uu sicir barar dhaco, in sicir bararka la xakameeyo oo lala dagaalo waa shaqo dowladeed, gaar ahaan waxaa iska leh bangiga dhexe iyo hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya kuwa lamidka. Soomaaliya markuu shidaalkii kacay, saameynta uu ku yeeshay waxaa ka mid a in shirkadaha korontada ay kordhiyeen qiimaha ay ku dallici jireen qofka adeega isticmaala. Saanoo kale markay dhacdo, wadamo badan oo dunida waxay sameeyeen in dowladdii iyo ganacsatadii ay fadhiistaan, ay ka wada hadlaan sida waxa soo kordhay aysan u saameynin qofka muwaadinka ah ee aana awoodi karin uu iska bixiyo. Wadamada qaar waxay sameeyeen inay taageero dhaqaale siiyaan shirkadaha korontada. Wadamada qaar waxay sameeyeen in dadka muwaadiniinta ah laga kabo qarashka korontada iyo gaaska, waxaana u badan wadamadan Yurub iyo Maraykanka iyo wadamo kale oo Eeshiya ku yaal. Labadaas qaabba waa la samayn karaa, in ganacsatadii lacag la siiyo oo canshuuraha laga dhimo, iyo in qofkii macaamiisha ahaa ee muwaadinkii ah in bil kasta ladhao 300 waxaa kaa kabtay dowladda. Laakiin Soomaaliya xilligan, dowladda Soomaaliya sida muuqata dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba uma diyaarsana inay kab noocaasa bixiso. Laakiin muhiimadda waxay tahay ganacsatadu inay u naxariistaan xilliyada noocan oo kalena ay ka fikiraan inay faa'iido aada u badan aysan ka samayn ganacsigu.
Haddii dunida xaaladan ay kusii jirto, Soomaaliyana dhaqaalaheeda aada la socoto inuu aada u yar yahay, dadka aan shaqeyna ay aada u fara badan yihiin, nolosha dadku maxay sii noqon kartaa marka aad sii fiiriso xaaladda hadda lagu jiro?
Markastuu culays dhaqaale imaado, gaar ahaan sicir bararka, inta badan wuxuu aada u saameeyaa dadka dakhligooda uu hooseeyo. Waa dadka aadka u dareemo, weliba dadka nolosha ama shaqadoodu ay tahay maalinlaha, oo maalintii wuxuu soo helo qofka cuna ama noloshiisa u isticmaalo. Marka Soomaaliyana waxaa lagu qiyaasay in dadku 40% wax ku dhow inay shaqo la'aan yihiin. Intaas waxaa dheer in dadka xooggoodu ay yihiin dad xoogsata. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa, tusaale 2 koor, qoyska raashinka lacagtii uu bixi jirtay iyo maanta farqi waxaa u dhexeeya wax ku dhow 40%. Tusaale, haddii qoyska 2 ka hor raashinka ceyriinka uu kusoo gelin jiray $100, maanta wuxuu u baahan yahay 130 iyo wixii ka badan. Mushaarkiina lama kordhin, dakhligii qofkiina ma kordhin. Marka meeshaas waxaa ka dareemi kartaa in dadku dabaqada hoose uu aada u saameyn doono iyo dabaqada dhexe. Laakiin un muhiimaddu waxay tahay dadka loo gurmanayo oo la taageerayo waa dadka dabaqada hoosea oo aana xamili karin isbeddelka sicir bararka
iyo xaaladahan hadda jira.
Waa
gartay. Dhinaca dhageystayaasha, haddii aan mar kale fiiriyo.
Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Axmed Nuur Camalow. Waxaan martida weydiinayaa, hal ma loo heli karaa in Soomaaliya aysan saameyn dhaqaale ku yeelan haddii meel kale oo dunida ka tirsan xaalad wajahdo?
Waa run, markastoo dunida ay wax ka dhacaan, Soomaaliya aada looga dareemaa. Waxyaalaha sababta ugu weyno ay Soomaaliya aada u dareento waxay tahay wax soo saarka gudaha oo Soomaaliya aada u hooseeyo. Bilowgiina waa sheegay, dhaqaalaha Soomaaliya hadda waxa uu ku tiirsan yahay waxay tahay waxa dibadda ka keensanno, taageerada beesha caalamka ee dowladda ay siiso, iyo lacagta ay soo diraan dadka qurba joogta ah ama Afrika ay joogaan ama Yurub iyo Mareykan. Marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa haddii meel ay wax ka dhacaan, ka soo qaado kale hadda dagaalka Ruushka iyo Ukraine, saameynta uu keenay shidaalka markii laga soo tago, wadamada Yurub waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda inay la tacaalaan dib u dhiska Ukraine iyo inay u gurmadaan dadka u dhashay dalka Ukraine. Waxaa laga yaabaa wadamo badan oo Soomaaliya wax siin jiray inay u wareejiyaan wixii Soomaaliya sii jireen Ukraine iyo wadamada kale oo lamidka. Marka waa run, waa sax sida aad sheegtay, arrimahaas ayaa u sababa. Ani waxay ila tahay waxa looga bixi karana waxay tahay in, tusaale oo kale, raashinka soomaaliya hadda aan cunno boqolkiiba afartan wax ku dhow dibadda ayaa keensana, tusaale bariiska, baastada, sokorta, saliidda iyo qeybo kamidoo furuudka, qudaarta iyo waxyaalaha lamidka. Marka qaabka keliya oo anaga u aadka noo soomeynaya waxay tahay dibadda ayaa ku tiirsana. Waa sax wadamada asheeta Kenya ama Sacuudi oo kale ama Kenya, maadaama iska ag dhownahay xagga dhaqaalaha, waxyaalaha ay uga badbaadaan waxaa kamid a in sistamkooda maaliyadeed ama dhaqaale uu xoogan yahay. Ku midda labaad, in waxa ugu badan ay isticmaalaan cuntada u badan in laga soo saaro Kenya dhexdeeda. Marka anaga cilada noo keenaysaa waxay tahay in Soomaaliya markasta uu culayskan aada u saameeyo waa ku tiirsanaanshaha dibadda ku tiirsana. Meeshaasna waxaa laga dareemayaa in Soomaaliya xilligan aysan jirin isku filnaasho dhaqaale.
Waa gartay dhinaca dhegeystayaasha, haddii aan mar kale siiyo.
Magacaygu waa Daahiye Cabdulqaadir, martida barnaamijka waa salaamayaa iyo bahda v o eda oo ugu horreeya Cabdicasiis Barrow. Waxaan qabaa laba su-aalood. Soomaaliya maxaa keena inay safka hore ka gashaahi wadamada ay mar walba ay dunida wax ka dhacaan ay saameeyaan, sida cudurka COVID-19 iyo dagaalkii ka qarxay 24-kii bishii February oo Ruushka kusoo qaaday dalka Ukraine, taasi oo dhaqaalaha Soomaaliya in badan aad la daala dhacayeen. Maxaa keenaya marka Soomaaliya inay markasta ay safka hore wadamadaas ka gashaan, iyadoo ay jiraan wadamo oo marka GDP-ga markii lala Soomaaliya ama economically naga hooseeyo ay jiraan oo wadanku wax soo saar iyo beer ay leeyihiin, sababta markasta ay saameynta ay noogu yeelanayso aynu leenahay markasta ay dunidu wax ka dhacaanba ay targetka koowaad anagaan u noqono, sababta keenta maxay tahay? Aad u mahadsan tahay su-aashaas aan jeclaa.
Waxay ila tahay xalka ugu dhow wuxuu yahay si Soomaaliya uga badbaado dhacdooyinka dunida ka dhacaya. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaari lahayd isku filnaasho dhaqaale. Sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yar ama kuwa dhexe. Taasi waxay naga caawineysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka iyo waxyaalaha aasaaska u ah nolosha qof qoyska Soomaaliyeed in lagu soo saaro dalka gudihiisa. Marka heer waxaan gaari doonaa sida wadamada hadda qaarkood koronaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhexeeyay saameynta uu ayaga ku yeeshay iyo midda Soomaaliya uu ku yeeshay. Waxaa xoogan boqolkiiba boqol Soomaaliya midda ku yeeshay. Waxa ayaga ay nooga fiican yihiin waxay tahay wax soo saarka gudahooda ayaa aada u xoogan. Marka anigu waxay ila tahay in ganacsatada lagu dhiirigeliyo intii dibadda wax ay ka keeni lahaayeen in wax soo saarka gudaha ee maalgashtaan. Waxyaalaha cajiibka Soomaaliya lagu arko waxaa ka mid a in Soomaaliya tusaale oo kale xoolaha Soomaaliya dhul badanoo beeraha ayay leedahay, kalluumaysiga, haddana waxaa suurtagala in wax badan oo gudaha lagu sameyn karay oo xoolaha la xiriiray sida caano oo kale in dibadda laga keeno waa suurtagal. Dalaga beeraha wax qaar ka mid inaad dibadda ka keeno ama kalluunka laftirkiisa. Marka uun xalku wuxuu yahay si isku filnaasho dhaqaale aan u gaarno inaan yeelno aragti dhaqaale oo lagu xoojinayo kor u qaadista iyo hagaajinta wax soo saarka gudaha iyo in dakhli aruurinta dowladda la hagaajiyo lana loona diyaariyo in waxa dowladda ay soo aruuriyaan in si saxa loo isticmaali karo waqtiga saxda aan la soo aruuriyo.
Waa gartay. Wax soo saarka gudaha ayaad sheegtay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo, laakiin hadda dunida waxay ka fikiraysaa si qalqal raashin uusan u dhicin in kayd lasii samaysto, dowlado fara badan ay kayd samaysanayaan. Taasoo kale Soomaaliya mise leedahay xilligan waa muhiim in lagu baraa.
Waa muhiim sideedaba waxaan kaydka cuntada ama food reserve-ga waddan adduunka aan lahayn ma jiro. Waddan sida shidaalka, raashinka, waxaa jira kayd. Marka xilligi karoonihii markuu dhacay Soomaaliya cabsida ugu badan oo la qabay waxaa ka mid a in Soomaaliya aysan lahayn kayd raashin. Wadamada adduunka karoonihii markuu dhacay uu hakad galay isku socodkii dunida, wadamadu waxay isticmaaleen kaydkoodii. Kaydkaasna wuxuu u baahan yahay siyaasad dhaqaale oo xeer in laga soo saaro. Anagu Soomaaliya markii la fiiriyo xilligan kaydka wuxuusan u suurtagelin waxa xoogoo dibadda ka keenna, sababtoo ah waxa markii dibadda laga keenana way adag tahay in wax badan qofkii uu soo gato, sababtoo ah qiimaha iyo qarashka ayaa ku badan. waana meesha u baahan in kaydka la sameeyo, waana arrin u baahan in la dhiirigeliyo. Kaydkaasna wuxuu ku imaan karaa in wax soo saarkii gudaha leeyo, haddaan la helin way adkaanaysaa in wax la kaydiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro karoonaha iyo dagaalkii ruushka iyo ukraine, waxyaalaha laga dhexlay waxaa ka mida in protectionista, in wadamada ay hadda naftooda ka fikiraan. Wadan kasta hadda hindi oo kale waxay xakameeyeen dhoofinta qamadiga iyo bariiska, indonesia waxay xakameeyeen dhoofinta saliid cadeyda. Wadamadu waxay bilaabeen si dadkooda ay u ilaaliyaan in raashinka muhiim ku ah dalkaas in aan dibadda loo dhoofin. Marka haddii hindiya ay xakameyn sameyso, indonesia sameyso, wadamada kaloo dunida ay sameeyaan, soomaaliya halkee wax kasoo gadanaysaa waa magsu-aashitaaga. Marka abaartii aa u sii dheer soomaaliya, oo xilligan abaara ayaa ka jira. Marka sicir bararka iyo abaarta waxaasoo dhan waxay keenayaan in reserve aana la helin. Qofka ganacsadahana wuxuu soo gadan karaa oo keliya inta uu iibin karo, waxa uusan iibin karinna ma keeni karo. Marka waxay u baahan tahay siyaasad dhaqaale oo ay dhiirageliso ama ay ka shaqeyso dowladda soomaaliya iyo ganacsatada iyo dadka aqoonyahanka iyo dadka u daneynaya soomaaliya inay wax noqoto.
Waa gartay maqaalkaadiyaan rabaa dib inaad ugu laabto. Waxaad sheegtay waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya nolosheeda la xiriirta in wax lasoo dhoofiyey ay tahay, soomaaliyana waxay dibadda geysay aada u kooban yihiin, dunidii maanta ay kayd samaysanayso oo wax badan ay ka fahmeen dhibaatooyinkii dhacay COVID-19 oo kale, iyo dagaalkan ukraine ka socda ee ruushku ay ku qaadeen oo kale. Marka aad dalka fiiriso, qoraalkaadii muku fiirisay wixii coronavirus ay soomaalidu ka baratay, iyo si gudin baraarugu u jira arrimahaasa la xiriira
soomaaliya xilligan la joogo, waxaa u muuddaa weliba gaar ahaan dagaalkan ukraine, soomaaliya waxaa u muuddaa dadku haddu inay ku baraarugeen. Waxyaalaha ay ku baraarugeen waxaa ka mid a shidaalka. Laba sano ka hor ama dagaalka intuusan bilaaban ka hor, $1 ayuu ka yaraa halkii liiter oo shidaalka. Gaaska cuntada lagu karsadana 13 kiilo wuxuu ahaa $18, maantana wuxuu marayaa 25 ilaa 34 ayuu gaaray. Marka waxaa u muuddaa karoonaha iyo dagaalkan ka hor, dunidu waxaa la gedi jiray fikirka dhaqaalaha inuu isku furan yahay, ganacsi isku furan yahay. Laakiin soomaalidu hadda waxay ogaadeen in wax badan oo noloshooda ay ku xiran tahay waxa dibadda ka dhaca, dad badanna way ku baraarugsan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxay tahay qofka ganacsadaha ah, waxa uu fiirinayo waa faa'iidadiisa. Qofka muwaadinka shacabkaana wuxuu ka fakerayaa waxa uu gadan karo. Marka awood saddexaad ayaa loo baahan yahay oo ah nidaamka dowliga oo ka shaqeeya in ganacsadihiina uu faa'iido helo, qofkii muwaadinkaana wax gadan karo. Meeshaas marka waxaa ka imaanayso in hay-adaha dowladda ee shaqada ku leh in ay ka fakiraan isbedelada adduunka ka socdee dhaqaale, sidee Soomaaliya ay u waajihi kartaa. Waana aragtida in la keeno isku filnaansho dhaqaale, in Soomaaliya mustaqbalka isku filnaato.
Laakiin ugu dambeyn, adduunyada daraasadaha la sameeya waa lasii saadaaliyaa wixii dhaci kara ama sahana lasii sameeya. Ma kula tahay doorkii ahayd in sahan la sameeyo oo aqoonyahanku ay ka sii digaan xaaladahan, dowladdana lagu sii baraarujiyana meesha ka maqan tahay ugu yaraan mucaahid cilmi baaris oo dhaqaalaha si gaar u cilmi baarta loo baahanyahay?
Waa run badanaa aqoonyahanada ama hay-adaha cilmi baarista ee Soomaaliya jooga waxay xoogga ay saaraan waxay tahay arrimaha siyaasadda oo keliya. Meeshaas ayaa ka baxday, meeshaas waxaa ka baxay arrimihii dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waa run weli baraarug badan lagama sameynin, cilmi baaris badan lagama sameyn. Waxaa kaloo muhiim bulshada in ay ogaadaan sicir bararka iyo culaysyadan dhaqaale la filayo waxaa laga yaabaa inay gaaraan ilaa 2025. Waxaa kaloo muhiima nidaamkii dhaqaalena inuu isbeddel ku imaado ayaa la filayaa, oo ah nidaamkan wadan kasta inuu naftiisa ka fikiro ayaa ah wax soo kordhay. Marka maadaama wadamadu naftooda ay ka fikiri doonaan, wadamadooda ay ka fikiri doonaan iyo dadkooda, waxay maantood wax badan inay dhoofin waayeen ama qiime ay qaaliyeen. Marka wadamada aad ku dareemi doono waxaa ka mid a Soomaaliya. Marka waa xaqiiq, waa kugu raacsanahay hay-adaha cilmi baarista badankood, aqoonyahanka inta badan aan dhaho weli maysan ka samayn wacyigelin xoogan oo ku aadan arrimahan iyo isbedelada ay keeni karaan culaysyadan iyo waxa dunida ka socda xilligan.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dr axmed qadar cabdi jaamac oo akhyaarteena la socotay marti ku ahaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha anigoo cabdulcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha muqdisho noogu soo diyaariyey markana afghanistan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa jimcihii waxuu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadanaa in madaxda taalibaan ee afghanistan ay ogolaadaan in gabdhaha da'da yar ay dib ugu laabtaan waxbarashada dugsiyada sare isagoo sheegay in gabdhuhu ay tagaan iskuullada warbixin uu qoray wariyaha v o a ayaas gool waxa ay noo soo koobaysa caasho ibraahim aadan
gabdhaha afghanistan ku sugan waxaa weli laga horjoogaa in ay galaan fasalka ayuu xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ku yiri twitterka goor dambe oo jimcihii ahayd kooxda islaamiga ah ayaa ka mamnuucday ardayda gabdhaha ah ee wixii ka sarreeya fasalka lixaad in ay dib u bilaabaan fasalada inta badan gobollada dalka afghanistan tan iyo markii ay dib ula wareegeen awoodda sannad ka hor taalibaan ayaa ku tilmaantay shaqo joojin ku meel gaar ah balse waa ay diideen in la qaado xayiraadda inkastoo cadaadis caalami ah uu saaran yahay tani waa xadgudub aan loo meeldayin ee xuquuqda loo siman yahay oo dalka oo dhan dhaawacaysa gabdhaha waxay dhigtaan iskuul guterres ayaa sidaasi ku yiri twitter dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mamnuucidda ee ay u diiday jiil dhan inay waxbarasho helaan gudaha afghanistan taasoo cawaaqib xun ku yeelanaysa gabdhaha da'doodu tahay dugsiga sare iyo qoysaskoodaba taalibaan ayaa gebi ahaanba mamnuucday waxbarashada gabdhaha markii ay hore u hayeen talada dalka afghanistan sanadkii 1996 ilaa iyo 2001 kooxda mayalka adag ee fallaagada ayaa la wareegay gacan ku haynta afghanistan bishii agoost ee sanadkii hore markii dhammaan ciidamadii shisheeye ee uu maraykanku hogaaminayay ay isaga soo baxeen dalkaasi taas oo soo afjartay ku dhowaad 20 sano oo dagaal ay kula jireen taalibaan ciidamada ammaanka ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ayaa ku burburay weerarada fallaagada ee dalka oo dhan taalibaan ayaa waxay amni ka dhigtay inta badan dalka afghanistan laakiin xanibaadooda ku aadan xuquuqda haweenka iyo xorriyadda aasaasiga ah ayaa dhalisay cambaarayn caalami ah taas oo horseeday go-doomin caalami ah oo waddanka oo dhana hogaamiyaasha taalibaan ayaa difaacay xayiraadaha lagu soo rogay haweenka si waafaqsan dhaqanka afghanistan iyo shareecada amaba sharciga islaamka iyaga oo meesha ka saaray baaqyada caalamiga ah ee dib u habeynta sida faragelinta arrimaha gudaha ee afghanistan qalalaasaha bini aadminimo ee awalba xumaa iyo qalalaasaha dhaqaale ee sii kordhaya ee ka dhashay la wareegada taalibaan ayaa inta badan dadka faqriga ah ee lagu qiyaasay 40 milyan oo qof ee dalka ku nool ay galeen faqri qoto dheer guterres ayaa goor dambe oo jimcihii ahayd waxa uu ku dhawaaqay magacaabista madaxweynihii hore ee kirgistan rosa otumbiyeva in ay noqoto ergega gaarka ah ee cusub ee dalka afghanistan otumbiyeva waxa ay kormeeri doontaa howlaha bini aadminimo ee qaramada midoobay iyo la macaamilka taalibaan waxa ay sidoo kale soo noqotay madaxweynaha kirgistan sanadkii 2010 ilaa 2011 madaxa bini aadminimada ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa uga digay golaha ammaanka 29-kii agoost in afghanistan ay wajahayso saboolnimo qoto dheer iyadoo 6 milyan oo qof ay soo food saartay cunnayari ba'an oo ka dhalatay dhibaatooyin bini aadminimo cimilo iyo dhaqaale waxaan ka walaacsanahay in tirooyinkaas ay mar dhow ka sii dari doonaan iyadoo cimilada jiilaalka ay soo direyso shidaal sare iyo qiimaha cunnada oo cirka isku sii shareeray ayuu yiri griffiths
mahadsaned caashe ibraahim aadan cashacuud oo warbixintaasi noo soo koobaysay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan markana congo ugu yaraan 33 qof ayaa la dilay kadib markii koox maleeshiya ah ay weerartay magaalo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee congo sida ay sheegtay koox dusha kala socota arrimaha amniga ee congo waxaana taasi sare u qaadaysaa tirada dhimashada ee horey loo sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka a f p waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
the monitor ayaa barteeda twitterka waxa ay ku qortay in ugu yaraan 33 qof oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad ah iyo dad rayad ahiba ay dhinteen kadib weerar ay maleeshiyada caanka ah ee c o d e c o ay ku qaaday mangawalu ee gobolka ituri. Tirada dhimashada ayaa sare uga kacaysa tii hore loo sheegay ee ahayd 22 qof ee lagu dilay weerarkaasi magaalada ka dhacay. Mana cadda inan tirada dadka dhintay ee rayadka ah. Duqa magaalada Jean Pierre Bekelsend waxa uu sheegay horaantii toddobaadkan, una sheegay wakaaladda wararka ee a f b in 22 meyd la helay kadib isku dhacyo dhex maray maleeshiyo iyo ciidamada Congo. 14 qof oo rayada iyo 8 dableya ayaa la dilay ayuu yiri, isaga oo sharaxaya in kooxda c o d e c o ay wadeen weeraro tan iyo talaadadii si ay u soo furtaan dagaalyahanno kale oo ay gacanta ku dhigaan ciidamada ammaanka ee Congo. A f b ma aysan awoodin inay si madax bannaan u xaqiijiso tirada dadka ku dhintay weerarka toddobaadkan. Kooxda c o d e c o waa koox diimeed ee siyaasadeed oo sheegata in ay matasho danaha qowmiyadda Lindu. Kooxdaasi waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a kuwa ugu dhimashada badnaa ee in ka badan 120 maleeshiyo oo ka howlgala bariga dalkaasi, waxaana lagu eedeeyaa inay ka dambeeyeen xasuuqyo qowmiyadeed oo ka dhacay Ituri. Sannadkii lasoo dhaafay, dowladda Congo ayaa saraakiisha ammaanka u xil saartay Ituri iyo gobolka dariska la ah ee Kivu si ay u xakameeyaan gacanka hadalka, laakiin weerarada ayaa sii socda.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi wakaaladda wararka a f p noo soo koobayey. Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee ku yaala ama u dhow magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa waxa ay yeesheen xarumo ay ka caawiya ama ay adeegsadaan una fidiya adeegyo dhibaatooyinka haysta. Xarumahanna waxa ay u muhiim yihiin Soomaalida, siduu warkan ku eegayo wariyaha v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aanan ku hadlin luqadda Soomaaliga. Dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa ka mid a kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aada u dareemeen. Magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya. Shamsi Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaan weydiiyey muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan.
Waaridiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa Canadiankii, waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, say rabaan wax uga dacwoon karaan, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecaddii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasetana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhib ka badbaadin kare dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano.
Maxamed Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Ontario ayaa shamsa la qaba muhiimadda Soomaalida ay u leedahay helista xarumo u gaara.
Soomaalida waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luuqadanada. Hadda falilaah alxamdu waxaan helnay dadku hadlaya luqadda Soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan.
Dhalinyarada ayaa la sheegaa inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn. Walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aad ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto. Waa kan Xasan Ibraahim oo arrinkaasi ka hadlaya.
Xaruntan waa xarun aada muhiim u ah, waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton. Waad ogtihiin Toronto dilal badana ka dhacay, laakiin ma doonino wax Toronto ka dhacay inay Hamilton ay ka dhacaan. Maxaa yeelay meeshaanu xarabna inay noqoto meel tusaale aada wanaagsan dhalinyarada, inaan ku badbaadino mustaqbalkooda, aan isku xirno. Dhalinyaradii waxaad moodaa xagga dhaqanka xoogaa yar in laga daliiray, taasna wax kale ma keenin, because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxa ay society aan society-gan ahayn. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas u yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena anagana noo imaanayaan, ayagana tirkooda xataa caawinaad si fiican u helaan.
Xuseen Nuur Xaaji, v o a toronto
mahadsaned xuseen markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heesta cusub iyo fanaaniinta xasan aadan samatar iyo allah u naxariiste sahra axmed jaamac heestaasi ayaa dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waana maantaanu idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.